Türkmenistan'da Ramazan ayının başlanmağının öňü sırasında Aşgabatyň häkimetleri paýtagtyň köçelerindäki itleri we pişikleri ýok etmek çärelerini ýene güýçlendirdiler. Ýylatyň gözüniň öňünde bolup geçýän bu çärelere garşylyk görkezýän raýatlar we haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler polisiýa işgärleri tarapyndan saklanýar we olara haýwat atylýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 28-nji fevralda paýtagtdan maglumat berdi.
İtleri zehirleyenler, ya da onları halka bilen tutuyarlar, sonra da armatura bilen yiyencip öldürüyarlar, diğer pişikleri bolsa sumkollara yığınayarlar ve poligonda dizel yanıgıcını koyup otlayarlar.
Deyip yağdaylara şayat bolan aşşavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Janavarları yok etmek çareleri 25-nji fevraldan beri paýtagtyň protokol köçelerinin şolsanda Nur Muhammed Andalyp, Atamrat Niyazov köçelerinin ve Saparmurat Türkmenbaşy şaýolynyň uğurlarında alınıp barylýar. Bu işler şehir häkimliginiň jemaat hojalygy müdirliginiň ve polisiýanyň 10-dan gowrak işgäri tarapyndan amal edilýär. Olaryň golaýynda öldürilen itleriň ve pişikleriň maslyklaryny salmak üçin ýürite döwlet ulaglary hem bar. Ýaşajylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, bu çärelere garşylyk görkezip häkimlik işgärlerini Ramazan aýynda jandarlara rehim şepagat etmäge çağıryan raýatlara hem basyş edilýär.
Seýşenbi günü Gunça hyzmat öýüniň golaýyna inat arasyna itleri we pişikleri wagşylarça öldürmekde tanalýan şäher häkimliginiň Begenç atly işgäri ýene itleriň birini tutup onu gynap we köpçüligiň öňüne bogup öldürdi. Oňa käbir adamlar garşylyk görkezdi. Ýöne Begenç polisiýa işgärleri goldaýanlygy sebäpli bu adamlar polisiýa tarapyndan saklanylar. Olaryň elini gaňryp olara işden çykarylajakdygy ýa-da işlerine päsgelçilik döredilijekdigi barada haýwat atdylar.
Deyip yağdaylara şayat bolan aşşavatly yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçymyz yurtta hayvanları gorap çıkış edýän raýatlaryň häkimetleriň basyşlary astında yaşayandygyny hem aýdýar. Bu raýatlaryň ähli resmi namalarynyň düzüdügine garamazdan daşary yurtlara çykarylmazlygy bilen bagly yağdaýlar hem köp bolýar diýip yağdaýlardan habarly aşşavatly yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Köçelerdäki itler we pişikler ýok etmek çäreleri Ahal welaýatynyň Änew şäherinde hem alınıp barylýar. Bu çärelere şaýat bolýan yerli ýaşaýjylaryň ençemesi häkimetleriň Änewiň veterinar klinikasyny ýapmak barada maslahat edýändigi hakynda gurrunlaryň bardygyny hem aýdýar. Azatlyň bu ýagdaýlar barada Aşgabatyň we Änewiň häkimliginden, jemaat hojalygy müdirliginden we polisiýa bölüminden telefon arkaly tesbir almak synanyşyklary oňy netije bermedi. Redaksiýamyz Änewiň veterinar klinikasy bilen hem habarlaşyp bilmedi. Türkmen häkimetleri itleriň we pişikleriň rehimsiz tutulmagy we ýok edilmegi barada resmi düşündürüş bermän gelýärler. Bu barada resmi metbuatda hem kelam agyl söz aýdylmaýar. Ýöne häkimetler bu çärelerini indi 10 ýyla golaý wagt bäri dowam etdirýärler. Bu çäreler hususan da ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň we seneleriň öňü sırasında hasda güýçlenýär. Paýtagtda itleri we pişikleri ýok etmek çäreleri ýanwar aýynda hem batlanypdy. Geçen ýylyň noýabr aýynyň ahyrynda bolsa, Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde bitaraplyk we täzeýil bayramlaryna görülýän taýýarlygyň arasynda öýsüz haýwanlar ýok edilipdi. Türkmenistan'da öýsüz jandarlara garşy ýyllar boýy ýowuz kampaniýalar alınıp barylýan mahaly Türkmen hökümeti ýurtda alawaý itiniň kultuny östürýär. Onuň äpet heýkeli dikildi. Şeýlede ýurtda alawaý itiniň bayramçylygy we halk itşinasy, hormatly itşinas atlary döredildi.